Finnland. Í Finnlandi fá allir nemendur ókeypis mat í skólanum. Venjulega ekki hægt að velja mat. Það verður þó algengara að boðið sé upp á sér mat fyrir grænmetisætur. Maturinn í finnskum skólum hollur. Á flestum stöðum eru matseðlar vikunar birtir í fréttablaðinu á staðnum til þess að foreldrar geti fylst með hvað börnin þeirra fá að borða í skólanum.